Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Անհետ կորած պայմանագրայինների հարազատները անցած երկու տարում սեփական հետաքննությունն են արել մեղադրանքի սրակները, ուղում են անբաստանյալներին, գեներալն ու հրամանատարը մեղքը չեն ընդունում։
Կիրիհանքի մոտ էլ իրան զգուշացել են, որ ընդեղ արդեն գրաված տարածքը, ուր է գնեմ, հա, պտի կիրհար կանգնեին, իսկ ինքը հրամանատվի առաջատարը, իրանք միտումնավոր պայմանավորված են եղել, որ պտի ցույց տան տարածքը, գրաված տարածքը, պտի ցույց տան, որ ընդեղ կռիվ է եղել, զոհ են տվի, մեր երեխեքին տարան տվեցին թուրքին։
Եթե Հայաստանը շարունակի մնալ Ռուսաստանի դաշնակից, հետևանքները կանխատեսելի են, կարծում է քաղաքագետը։
Կա քաղաքական հաշվարկ հետևյալի, որ եթե մենք մնում ենք այդ գոյություն ունեցող ճարտարապետության մեջ, այսինքն Ռուսաստանի դաշնակից, ապկանդամ եւ այլն, այստեղ երաշխավորված է, որ իրավիճակը ավարտվելու է կամ միջանցք տալով, կամ միութենական պետություն մտնելով, կամ հերթական պատրաստում, այդ հերթական պատրաստում ջախջախիչ պարտությամբ։
Թուրքիայում ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ նախատեսվածից ավելի շուտ, ինչու։
Սոցիալական եւ տնտեսական բարդությունները վերջին ամիսների աննախադեպ սաղաճը, լիրայի արժեզրկումը բացասական դեր են կատարում միլիոնավոր շարքային թուրքերի ֆինանսական վիճակը վատթարացել է, ինչի հետևանքով Էրդողանի վարկանիշը անկում է գրանցում, իսկ ընդդիմության վարկանիշը բարձրանում է։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Տասնութերորդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է գտնվում։ Ռոպեներ առաջ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդեց, որ Արցախի հանրապետության կառավարությունը որոշել է սահմանել հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնում այսօր ժամը 01:01-ից։ Երեք Ստեփանակերտից հայտնեցին, որ որոշել են ժամանակավորապես դադարեցնել Կաշենի հանքավայրի շահագործումը։ Basemeters ընկերության ղեկավարության հետ համատեղ որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել հանքավայրի շահագործումը մինչև միջազգային էկոլոգիական փորձաքննության ավարտը, հայտնեց Արցախի կառավարությունը։ Նշվում է, որ հաշվի առնելով ադրբեջանի էկոակտիվիստներ ներկայացող անձան ստեղծած անառողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշել են դիմել միջազգային կազմակերպություններին գործունեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Basemeters ընկերությունը Մարտակերտի շրջանում գտնվող Կաշենի պղնձամոլդենային հանքավայրի շահագործողն է, Արցախի խոշորագույն հարկատուներից է։ Այս հաղորդագրությունը հետևեց 3 տարածվող լուրերին, թե ռուսական խաղաղապահ առաքելության հրամանատար Անդրեյ Վոլկովը բանակցություններ է վարել Արցախի իշխանությունների հետ։ Ադրբեջանական կողմը Լաչինի միջանցքը փակել է դեկտեմբերի 12-ից բնապահպանական պատճառաբանություններով։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր, թե մոնիտորինգ են սկսում Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում, նույն օրը մի խումբ ադրբեջանցիներ փորձել էին հանքեր մտնել, բայց արցախցիների արգելքին էին հանդիպել։ Ադրբեջանը 3 բողոքի նոտա է հղել Փարիզին, իր խորը մտահոգությունը հայտնելով մեջբերում Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից Ադրբեջանի դեմ կողմնակալ եւ զրպարտչական արշավի արթիվ, որը չի արժանանում ֆրանսիական կառավարության անհրաժեշտ հակազդեցությանը մեջբերուման ավարտ։ Ապա գործակալության փոխանցման բողոքի նոտան փոխանցվել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանին։ Մեկնաբանելով Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների կողմից Լեմոնտ Պարբե Իրականում հրապարակված նամակին, որում այդ գործիչները պահանջում էին բացել Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը նշում է, վերոհիշյալ նամակը Ֆրանսիայում իրականացվող հակա-ադրբեջանական քայլերի նպատակաուղված և համակարգված շարունակությունն է։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի բոլոր կենտրոնական եւ արևելյան շրջաններում օդային տագնապ է հայտարարվել, տեղեկություններ կան, որ օդ են բարձրացել ռուսական ռազմական ինքնաթիռները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնում է, որ Սևծով են մտել 2 հրթիռակիրներ 16 հրթիռներով։ <Sess-> Կոսովոյի իշխանությունները կոչ են անում մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության տարածքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ուժերին միջամտել եւ ապաշրջափակել սերբերի կողմից արգելապահված ճանապարհներն ու անցակետերը։ Այս մասին 3 Պրիշտինայում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Կոսովոյի վարչապետը։ Ճանապարհները բարիկադներով արգելապահելը օրինական չէ եւ անթույլատրելի է, գնահատելով անվտանգության ոլորտում ստեղծված իրավիճակը։ Մենք արձանագրում ենք, որ բավարար ժամանակ ենք տվել Կոսովոյում տեղակայված միջազգային ուժերին, սակայն այդ ժամկետը արագորեն սպառվում է, հայտարարել է Կոսովոյի կառավարության ղեկավարը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անհետ կորած պայմանագրայինների հարազատները անցած 2 տարում սեփական հետաքննություններ արել, մեղադրանքի սլակները ուղում են անբաստանյալներին։ Անբաստանյալների աթորին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանն է, զորամասի հրամանատար Արսեն Աբգարյանը, նրանք մեղքը չեն ընդունում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 20 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Գարյանի խումբը 62 պայմանագրայիններ Զանգելան մեկնելու առաջադրանք են ստացել Մակարյանից, հասել են քաղաքի դպրոցի մոտ, երբ ժամեր առաջ արդեն Զանգելանի բարձունքների վրա ադրբեջանցիներ էին նստած։ Ծնողներն ասում են, գեներալ լեյտենանտ Մակարյանից են լսել, թե վրիպակ է եղել։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը դատարանում մեղքը չընդունեց։ 56-ամյա գեներալ լեյտենանտը, որը 44-օրյա պատերազմից հետո ազատվեց ծառայությունից, դատարանում շատ կարճ խոսեց, արձագանքելով դատախազի մեղադրական եզրակացությանը։ Պաշտոնաթող գեներալն ուևս 2 զինվորականներ մեղադրվում են իշխանության անգործության համար, ինչի հետևանքով պատերազմի ժամանակ քիմիկների զորամասի զինվորները հայտնվել են ադրբեջանցիների հսկողության տակ անցած տարածքում։ Ըստ մեղադրանքի 62 պայմանագրայինները Զանգելան մեկնելու առաջադրանք են ստացել հենց գեներալ լեյտենանտ Մակարյանից, հասել են քաղաքի դպրոցի մոտ, երբ ժամեր առաջ արդեն Զանգելանի բարձունքների վրա ադրբեջանցիներն էին նստած։ Իրավապահները պնդում են, որ զորամասի հրամանատար Արսեն Աբգարյանի անփութության հետևանքով զինվորները հասել ադրբեջանցիների գրաված տարածք, իսկ Մակարյանը, որ Զանգելանի մարտական հատուկ առաջադրանքի պատասխանատուն էր, տեղեկանալով, որ խումբը շրջափակման մեջ է հայտնվել, օգնության ճիշտ ապել նահանջի հրաման է տվել, ինքը վերադարձել է Կապան։ Դատախազ Արշակ Մարտիրոսյանը հերթով ներկայացրեց մեղադրանքը, ոչ մեկը սակայն մեղադրանքը չընդունեց։
Որի ժամանակ հնարել է գործողության պլանավորումը եւ ստացել պլանավոր հաշվառություն
Անհետ կորած պայմանագրայինների հարազատներն անցած 2 տարում սեփական հետաքննություն են արել մեղադրանքի սլակներն ուղղելով հենց անբաստանյալներին։
Կիրեհանքի մոտ էլ իրան զգուշացել են, որոնտեղ արդեն գրաված տարածքը, ուր է գնեմ, հա, պտի կիրհար կանգնեին, իսկ ինքը հրամանատվի առաջատարը, իրանք միտում նա, որ պայմանավորված են եղել, որ պտի ցույց տան տարածքը, գրաված տարածքը, պտի ցույց տան, որոնտեղ կռիվա եղել, զոհ են տվի, մեր երեխեքին տարան տվեցին թուրքին։
62 զինվորականների շրջափակումից հրամանատար Աբգարյանի հետ դուրս են եկել միայն 22-ը, իսկ մնացած 40 զինծառայողների մի մասը սպանվել է, 23 հոգի մինչև այժմ անհետ կորած է։
Հայաստանին ստիպում են միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, անդամակցել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Հայտարարությունը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին էր։ Դրան արձագանքեց Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, ասելով, որ այդ ամենը որակեց սադրիջ, իրականությանը չհամապատասխանող, ասաց, թե ռուս պաշտոնյաներից որևէ մեկը նման բան չի ասել և որևէ մեկի միջոցով դա չի փոխել։ Եթե Հայաստանը շարունակի մնալ Ռուսաստանի դաշնակից, հետևանքները կանխատեսելի են, կարծում է քաղաքագետը։ Լսենք Արեգ Քոչինյանի հետ հարցազրույցը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայտարարությունները, որոնք որ հնչում են պաշտոնական Երևանից, իհարկե դրանք այսպես ուրախալի են, ոգևորող են, այ վերջապես Ռուսաստանին պատասխան ենք տալիս եւ այլն եւ այլն, բայց ինձ մի հարց է հուզում։ Ինչքանով ենք մենք պատրաստված դրա հետևանքներին եւ ինչքանով է դա որևէ ծրագրի մասնիկ կազմում։ Այ արվում է որևէ հայտարարություն X պաշտոնյայի կողմից, դա էական չի, ԱԽ քարտուղարագնը վարչապետ։ Ինչքանով է այդ հայտարարությունը ոչ թե այս ռոպեական ինչ որ էմոցիոնալ պորտկում կամ քաղաքական գնահատական թեկուզ եւ այլ ինչ որ ծրագրի էլեմենտ։
օրինակ ռուսական ազդեցության գոտուց դուրս գալու առաջին քայլը։
Այո, ընդ որում սա ոչ միայն հայտարարություն, այլ գործողությունների մասին է։ Հիմա տեսեք, եթե մենք օրինակ հապկի գաղտնաժողովի ժամանակ չենք ստորագրում երկու փաստաթուղթ եւ ամբողջ աշխարհին ըստեյության մեսեջ ենք ուղարկում, որ Հայաստանը պրոբլեմ ունի հապկի հետ, հապկն էլ Հայաստանի հետ ըստեյության պրոբլեմ ունի, ուստի խնդիրներ են առաջացել, հա։ Բայց այն երկու օր հետո Հայաստանի աջնախագահն վերականգնում գնում է հապկ այդ խորհրդարանական վեաժողովը։ Իսկ որևէ պարտավորություն անգամ այնտեղ ներկայանալու Հայաստանը չուներ։ Այս իրարամերժ գործողությունները գալիս են վկայելու, որ ամենայն հավանականությամբ ծրագիր չկա։ Կան ուղղակի այս ռոպեական ինչ-որ լուծումներ,
ձեզ բավարարում է արևմուտքի արձագանքը։
Դե չէ, իհարկե չի բավարարում, իհարկե ես ուզենայի ինձ թվում է, ինչպես է բոլորս կուզենայինք շատ ավելի մեծ արձագանք տեսնել, բայց այստեղ էլ իմ հարցերը ավելի շատ ուղղված են մեզ, ճիշտ ասած, քան արևմուտքին։ Հայաստանը շարունակում է մնալ հապ կանթամ, Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, Հայաստանի վարչապետը մեկնում է ԱՊՀ երկրների այդ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, որտեղ այ ոն մեկի վրա մատը դնես, այդ հավաքին բոլորը կայացած ավտոիտար համակարգերի ներկայացուցիչներ են՝ Տաջիկստան, Ղազախստան, Ռուսաստան, Բելարուս, բա ոնց որ չի բռնում, հասկանում եք, եւ ակնկալիք ունենալ արևմուտքից եւ արևմուտքի թշնամու հետ ուրեմն նման բարձր մակարդակի ինտեգրացիա ունենալ։ Ես չեմ ասում, որ չգիտեմ ֆրանսիական լեգիոնները գալու են եւ այլն, եւ այլն, չէ։ Կա քաղաքական հաշվարկ հետեւյալի, որ եթե մենք մնում ենք այդ գոյություն ունեցող ճարտարապետության մեջ, այսքան Ռուսաստանի դաշնակից հապկանթամ եւ այլն, ըստ էս երաշխավորված է, որ իրավիճակը ավարտվելու կամ միջանցք տալով, կամ միութենական պետություն մտնելով, կամ հերթական պատրաստում, այդ հերթական պատրաստում ջարդախիչ պարտությամբ։
Թուրքիայում ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ նախատեսվածից ավելի շուտ, ինչում լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Կես տարի անց 2023 թվականի հունիսի 18-ին Թուրքիայում պետք է տեղի ունենան նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Թուրքագետները չեն բացառում, որ երկրի ղեկավարները կարող են ընդունել քվյարկության օրը փոխելու որոշում, ընդ որում խոսքը ընտրությունները ոչ թե հետաձգելու, այլ ավելի վաղ անցկացնելու հավանականության մասին է։ Անկարայում քաղաքական շրջանակներում քննարկում են ընտրությունները մայիսին կամ նույնիսկ ապրիլին անցկացնելու տարբերակը։ Թուրքիայում շոգ, արդարություն եւ զարգացում կուսակցության Նախավին անհանգստացնում է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այսօրվա վարկանիշը։ Սոցիալական եւ տնտեսական բարդությունները, վերջին ամիսների աննախադեպ սաղաճը, լիրայի արժեզրկումը բացասական դեր են կատարում միլիոնավոր շարքային թուրքերի ֆինանսական վիճակը վատթարացել է, ինչի հետևանքով Էրդողանի վարկանիշը անկում է գրանցում, իսկ ընդդիմության վարկանիշը բարձրանում է։ Ընդդիմությունը կազմել է 6 կուսակցությունների դաշինք, որն էլ պետք է մարտահրավեր նետի Էրդողանին։ Ընդդիմության առանցքային ուժը ժողովրդի հանրապետ պետական կուսակցությունն է։ Ընդդիմադիրներից հզոր դիրքեր ունի Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունից։ Դեկտեմբերի 14-ին դատարանը նրան դատապարտել է 2 տարվա 7 ամսվա ազատազրկման պետական պաշտոնյաներին վիրավորելու համար։ 2019-ին նա հիմարներ է անվանել տեղական ընտրությունների արդյունքները չեղարկած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին։ Իմամողլուն դեռ ունի վճիռը բողոքարկելու իրավունք։ Նա դեռ չի հայտնել հաջորդ տարվա ընտրությունների առաջադրվելու մտադրության մասին։ Մյուս հազար մրցակիցը այդ կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քրիչդալոգլուն է, ով հավատացնում է, թե իր որդու նման սիրում է Իմամողլուին եւ համոզված է, որ կուսակցությունը պետք է մեկ տեխնացիով գնա ընտրությունների ու հաղթի առաջին փուլում։ Նա ասել է, թե իշխանություններն են ասեկոսեներ տարածում իր եւ Իմամողլուի միջև իբրև թե արկա հակասությունների մասին։ Էրդողանի հավանական երրորդ մրցակիցը Մանսուր Յավաշը նույնպես ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունից է։ Նա Անկարայի քաղաքապետն է։ Արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցությունն էլ է վստահեցնում, որ կհաղթի առաջին փուլում։ Սակայն անկախ վերլուծաբանները ենթադրում են, որ ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Ընտրությունների ժամկետը փոխելու որոշումը կարող են ընդունել կամ խորհրդարանը, կամ նախագահը։ Խորհրդարանում դրա համար անհրաժեշտ է 360 քվե եւ արդարություն ու զարգացումը միայնակ դա չի կարող ապահովել։ Ինքը նախագահը դեռ չի ուզում լուծումը իր վրա վերցնել եւ թիմին հանձնարարել է ուսումնասիրել եւ ընտրել լավագույն տարբերակը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման ընտրությունների հավանական նոր ժամկետը կարող է դառնալ մայիսի 14-ը։ Որոշումը պետք է հրապարակվի ոչ ուշ, քան քվյարկությունից մեկ ամիս առաջ, ուստի շատ ժամանակ չի մնում։ Ընդդիմության մարտավարությունը չհայտնել Միացյալ Թեկնածուի անունը, քանի դեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի հրապարակել քվյարկության օրը, սակայն ընդդիմությունը չի կարող անվերջ դա ձգձգել եւ հավանաբար մինչեւ 2023-ի հունվարի վերջ կհայտնի որոշումը, քանի որ հավանական Միացյալ Թեկնածուն կարճ ժամանակամիջոցում չի կարողանա արդյունավետ նախընտրական արշավ անցկացնել։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։